Қазанда БРИКС иллерінің статистика қызметлері жетекшілері статистика жетіштіруін модернизациялау, мәлімет жию һәм ішкәртуінің заманша алымларын ғәмәлге кіру мүмкінліклері, шулай ұқ, яңа мәлімет шығанақлары білән ішләу, статистика тармағының цифрлы трансформациясы турында фикір алышты. Біздің ішрашу Қазанда дәулет башлықлары саммитынан соң уза. Россия президенті Владимир Путин сөзләренчә, БРИКС-та қатнашучы барлық илләрдә тигезлек, дустату яшәү һәм үзара хөрмәт яклы. Бүген БРИКС статистика гаиләсенең яңа агъзаларын сәламләүемә шатман. Җитәкчеләр очрашуы статистика үсешендә дөнья күләм трендлар турында фикер алышу мөмкинлеге диде очрашуны ачып Росстат җитәкчесе Сергей Галкин. Очрашуда катнашучыларны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да сәламләде. Аның сүзләренчә, әле күптән түгел генә БРИКС саммитын уздырып җибәргән республика зур икътисади яктан үскән инновацияле һәм фәнни үзәк. Россиянең төрек төбәкләренең берсе. Татарстан шактый икътисади потенциалга ия. Төбәк тулай продукты күләме буенча илдә 6-нчы урын, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү буенча 5-нче, инвестицияләр буенча 6-нчы, төзелеш күләме буенча 2-нче урын алып тора. Шушы принципларга таянып, Татарстан цифрлы дөньяда халыкка социаль әһәмиятле хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә клиентлар үзәген гамәлгә ашыручы беренче төбәк булды. 2022 елдан барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвештә файдаланып була башлады. Хәзер хакимиятнең барлык органнарының мәгълүмат системаларын цифрлы трансформацияләү буенча эш дәвам итә. Башкарыла торган эш нәтиҗәсендә без ил субъектлар арасында цифрлы трансформация җитәк Шләре рейтингында беренче урында торабыз дип истәде Алексей Песошин. 22-24 октябрьдә Татарстан башкаласында 16-нче БРИКС саммитын уздыру республиканың мөмкинлекләрен тагын бер кат испатлады. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, республика министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров белдерде, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы рәисенең матбугат хезмәте. Казанның зур халыгара шаралар уздыруда бай тәҗрибәсе бар. Чираттагы тапкыр мөмкинлекләребезне испатладык. Мондый шаралар уздыру тәҗрибәсе кыйммәтле мирас буларак тапшырылып килә. Мөһим традицияләрне формалаштыра дип ассызыклады республика вице-премьеры. БРИКС саммиты беренче тапкыр киңәйтелгән составта яңа илләр катнашында узды. Аутрич БРИКС плюс форматындагы сессиядә оешма агзасы булган дәүләтләр җитәкчеләреннән тыш бәйсез дәүләтләр берлеге илләре лидерлары Азия Африка, Якын Көншығыш һәм Латин Америкасы үсеп килүче дәүләтләре делегацияләре, шулай ук берничә халыкара оешма башлыклары барлыгы 41 делегация катнашты. Казан мэриясы махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрендәге балаларга Казан циркындагы яңа ел тамашасына билетлар бүләк итәргә җыена. Алар Казан циркына үзләрен озата баручылар белән килә ала. Мэрия хәрбиләрнең балаларына һәм аларны алып килүчеләргә 9600 билет сатып алырга җыена. Моннан тыш, яңа ел бүләкләре сатып алу һәм махсус эшләнгән дизайн буенча Казан мэрия Сүрмеши исеменнән котлау открыткалар ясау планлаштырыла. Бу көннәрдә Казанда 5-нче халыкара лингвистика саммиты уза. Аның кысаларында бүген заманча лингвистика мәсьәләләренә багышланган халыкара фәнни конференция башлана. Анда катнашырга дип дөньяның 20 иленнән 850 катнашучы теркәлгән. Конференция 31 октябрьгә кадәр дәвам итә. 4-нче ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнендә Казанда Татарстан туган йортыбыз дигән фестивальнең гала-концерты була. Шара Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында узачак. Тамашачылар каршында республиканың 31 районыннан килгән 500-гә якын артист чыгыш ясар дип көтелә. Бәйрәмнең шигаре халыклар күп, ватан бер генә. Фестивальнең сайлап алу туры шара үткәрелә башлаган вакыттан бирле иң кылачлысы булды. Әйтик, татарстанлылар 430-дан артык гариза биргән, 4000-гә якын катнашучы сайлап алу турын узган. Зона этапларын Нурлат, Апас, Менделеевский, Арча, Мөслим һәм Лениногорский районнары кабул итте. Казан халкы һәм кунаклары 5 ноябрьдә Татарстан милли музеенә һәм аның филиалларына бушлай барала. Гадәт буенча акция айның һәр беренче сишәмбесендә уза. Бу көнне Максим Горький һәм Федор Шаляпин музеенда, Евгений Баратынский музеенда, Владимир Ленин музей йортында, Габдулла Тукай әдәби музеенда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалында, Шәриф Камал мемориаль фатиры булган Татар әдәбияты тарихы музеенда кунакларны түләүсез кабул итәчәкләр. 5 ноябрьдә Казанда мөселман уку йортлары студентлары арасында 5 республика күләм Коръән укучылар бәйгесе уза. Әлеге чарада Татарстан Республикасы мөселман уку йортларында көндезге бүлектә белем алучы егетләр катнаша ала. Бәйгедә 2 номинация каралган. Татарстан Республикасы мөселман уку йортларында укучылар арасында Коръәннең 29-нчы һәм 30-нчы җүзләрен яттан белү, Коръән ятлау үзәкләрендә укучылар арасында 28-29 һәм 30-нчы җүзләрне яттан белү. Бәйгедә катнашучылар тәҗвид кагыйдәләре буенча Коръәнне яттан дөрес итеп укый белергә тиеш. Конкурста командалар катнаша, бер командада 5 кеше. Казанның Акбарс хоккейчылары бүген Металлург белән очраша. Уен Казанда Татнефть Арена боз сараенда узачак. Акбарс Металлург матчы кичке сәгать 7-дә башлана.